Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Goša kluba 2 je Milja Milosavljević, autor knjige Kod dva bela goluba, Stari Beograd, peti deo. Peta knjiga je iz serije emisija Kod dva bela goluba i ovog puta bavi se temama iz Starog Beograda, iz njegove istorijske i kulturne prošlosti. Posebnu pažnju privlače tekstovi o Branislavu Nušiću, Milanu Vapi, Fjodoru Ivanoviću, Šaljapinu, Miloradu J. Mitroviću i Ljubomiru Stojanoviću. Kako su nastajale emisije, pa tako i ova knjiga, koliko je autorka inspirisana gradskim ambijentom i koliko su priče poznate generacijama beogradskih porodica uticale na nju, pitanja su na koja ćemo potražiti odgovore od naše gošće koja je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro došla. Hvala. Lepo je ugostiti koleginicu s prvog programa Radio Beograda na drugom programu Radio Beograda i razgovarati o jednoj izuzetnoj emisiji kakva je ova koju ti uređuješ i o knjigama koje su nastale iz tih emisija. Knjige žive svoj život, one postoje same za sebe, ali predložak jeste nastao iz emisija i to je jedna dragocenost kakvu Radio Beograd ima i u tonskom i u ovom štampanom zapisu. Evo, ja rekoh da ćemo mi najpre govoriti o tome kako su nastajale emisije i bilo bi možda najlepše da nam ti na samom početku emisije malo govoriš o emisiji Kod dva bela goluba koja traje decenijama, o tome koliko si ti već urednik te emisije, to je timski rad ipak, ti si autor i urednik, ali kako vi funkcionišete, kako radite, kakva je organizacija posla da se takav...
To su neke naše male tajne.
Da se takav uspeh decenijama... da takav uspeh, dakle, decenijama postoji i da naša slušalačka pažnja jeste uvek okrenuta ka ovoj emisiji.
Najpre, hvala ti na ovim lepim rečima, malo si me zbunila, nisam očekivala da ćeš tako krenuti, ali dobro, evo, ja ću ukratko da kažem o samoj...
Pa nismo
samoj...
se dogovarale, ja sam čitala knjigu.
Pa nismo, što
najveći
bismo
broj
se dogovarale.
Priča sam pročitala.
Najlepše je kad se ono što se kaže onako spontano razgovara. Dakle, emisija Kod dva bela goluba postoji, sad će u septembru biti 47 godina. Od septembra 1968. godine ona je nastala na ideju pokojnog urednika zabavnog humorističkog programa, tako se tada zvao, Miroslava Mitrovića. Nju je 12 godina tu emisiju radio Dragoslav Batica Savić, koji nažalost više nije sa nama. Ja sam emisiju preuzela u oktobru 1982. godine i eto, tu je sad se skupilo nekih 33 godine. Ja sama ne znam kako je to proletelo, ali dobro, emisija je prvo bila u nekom polusatnom, dužina je bila 30 minuta, odnosno 28 minuta, išla je u prepodnevnom terminu, menjala je termine, ali je promenila i dužinu trajanja. I to je bilo na sreću emisije što se produžila na sat, jer ja nisam mogla u 28 minuta da ispričam sve ono što bi trebalo za jednu temu.
Beogradsku priču.
Ba da, bilo je to sve kratko, meni je to sve izgledalo šturo. Tu sad treba i muzika i špice i ovo i ono, da smo se dovijali pa pravili dve emisije u nastavku kad ima mnogo materijala. Sećam se kad sam pravila intervju sa Aleksandrom Derokom, on mi je toliko ispričao o starom Beogradu da sam se ja vatala za glavu kako ću ja to da smestim u jednu emisiju. Mislim da je to bila inicijalna emisija, da sam otišla kod urednika Mihajla Tošića i pitala da li ja mogu da napravim dve emisije, da idu dan za danom, ili ako idu u sredu, da idu iduće srede, da obavestim o tome slušalce. Naravno, on je odmah pristao i onda smo tako mic po mic u tim emisijama u nastavku pokušali da malo dobije više emisija prostora. Da bi 85. 86. godina išla na 58 minuta. Tu sam se ja razmahala, tu je bilo divno raditi intervju sa našim poznatim ljudima. Bilo je lepo, prostora i muzika da odzvoni i sve. Međutim, to je kratko trajalo.
Odjednom si bila na obalama opet su me... i Save i Dunava. Imala
da,
si prostranstvo.
Da, da, da. Ali to je vrlo kratko trajalo. Onda su me opet vratili na pola sata. Pa je to išlo negde do 2000. godine, kada se emisija i promenio termin. Dobili smo večernji termin i puni 60 minuta. Tako da smo evo poslednjih 15 godina u tom terminu i sa tom minutažom. Ja sam se bojala da to baš i nije najbolji termin, jer svi znamo da televizija se uveče gleda. Međutim, emisija opstaje i vrlo je slušana, što se da videti na našem sajtu. Ja se uvek obradujem, verujte mi.
Mi znamo zašto je slušana emisija, zato što je uvek dobro urađena, ali zato
ma radi
što
se
ona...
s ljubavlju, tako, svaki posao osjeti. Mora da se radi s ljubavlju.
Ali nas podsjeća i na neka vremena koja su mnogima još uvek bliska generacijama koje su rođene posle tih vremena, jesu neki saznajni put.
Tačno,
i
nekakvo
otvaranje prostora za jedno istraživanje ako se čovek opredeli za nešto što je čuo u emisiji. Na primjer, evo ja sam pročitala pred dolazak danas na našu emisiju o Carnegieu i to je zanimljiv podatak. Ja nameravam u jednoj od sledećih emisija Klub 2 baš tragom ove priče da krenem, da odem u univerzitetsku biblioteku, potražim upravnika Jerkova, Aleksandra Jerkova i da s njim uradim temu o
da,
sada
malo se zna.
Univerzitetskoj
se ne zna
biblioteci, odnosno Carnegijevoj i o toj fondaciji koja je bila važna u vreme kada je Beograd dobio sredstva, jer je on bio zainteresovan za osnivanje, izgradnju javnih biblioteka po celom svetu i o tome eto kako se Beograd našao u toj konkurenciji sa evropskim gradovima i sredstva su stigla.
Jeste,
ovde
imamo danas lepu zgradu.
I to podsjeća, evo saznajem iz ove priče, na repliku Američke biblioteke.
Jeste, u Njorku.
Da.
Ja se ne bi prepričavala tekstove.
Nećemo prepričavati, nego je meni eto to bila jedna od priča koja me zaista zainteresovala i dala mi ideju
mi
za nekakvo malo istraživanje u domenu ove emisije.
Da li to je mnogo uradila i ova profesorka sa Kolumbija univerziteta u Njorku, Nadina Abhunde, tako nekako ima malo čudano prezime. Ona je istražila u Njurku arhivu Carnegieve zadužbene vezanu za biblioteku u Beogradu. Tako da je to meni bilo jako inspirativno, to što je tamo postoji i ovde što postoji kod nas. To je tako jedno preplitanje kod mene se stvorilo da sam jedno dobrih mesec dana na tome radila. Nego ja sam htela da vam kažem što ako smo završili o emisijama, dala sam vam neke opšte stvari.
Nisi odgovorila na sva pitanja.
Pa nisam, naravno, odgovorit ću.
Po meni, ljude iz svog tima, kako radite?
Pa ja nemam mnogo saradnika.
Da li se dobro slažete?
Ja sam to ne bih o tome govorila. Ja nemam mnogo saradnika, nažalost, budu vrlo kratko, mesec, dva, tri i odu. Imam nekoliko vernih saradnika, oni su sad već u godinama, tako da i oni malo posustaju, ali se napravio jako dobra arhiva emisije. Tako da sam ja sad u situaciji da ono što je bilo pre 30 godina, pre 40, mogu sad na osnovu toga da gradim, da dograđujem novu emisiju. Znate, to je vrlo lepo se to sve onda može složiti. Onda mnoge emisije u našem tonskom arhivu koje su sačuvane. Ja sam sad pre nema nedelju dana obeležila 100. godišnjicu rođenja Boška Petrovića, dugogodišnjeg predsjednika Matice Srpske, romansijera, književnika, prevodioca. Ja sam imala sačuvan intervju sa njim. I sad, to je bilo kratko, na pola sata, ali sam ja sad ovaj drugih pola sata mogla još nešto da napišem o Bošku Petroviću.
Nismo mi završili sa emisijama. Nismo završili razgovor našoj emisijama. Ja bih voljela, evo, zahvaljujući našoj koleginici, organizatoru Radi Čorović, mi smo sad u prilici da jedan od dva predviđena priloga odslušamo, a to neka bude okupacija, da čujemo kako zvuči emisija Ko dva bela goluba.
Da, to je okupacija, ja sam to u knjizi nazvala Velika i mala okupacija 1914. u Beogradu. Mene je prošle godine, kada smo svi obeležavali 100. godišnjicu Prvog svjetskog rata, jako zainteresovalo kako su živjeli Beograđani ove pod okupacijom.
13 dana trajala je prva mala okupacija Beograda, od 30. novembra do 15. decembra 1914. godine. Podizanje vešala 4. decembra između hotela Moskve i Balkana bio je prvi znak prisutnosti Austrijanaca i Mađara u Beogradu. Doktorka Slavka Mihajlović navodi da su istog dana u Beogradu podignuta 4 vešala. Na svakima je visio po jedan Srbin. Izgleda da su na intervenciju doktora Rajana ipak uklonjena dvoja, Sterazija i Čubure, a ostala su na Karaburmi i u Gornjem gradu.
Beograd je bio preplavljen oglasima, proklamacijama i plakatima. Obaveštenja su se obično završavala sa "biti će smaknut". Ono lice koje krije komite i bombe i tako redom, biti će smaknut. Istaknute su slike Franje Josifa, Viljama II., ubijenog Franca Ferdinanda, prestolonasljednika Karla, obično ukrašene mađarskom trobojnicom crveno-belo-zeleno. Radnje, apsolutno sve, bile su zatvorene sem jedne bakalnice na uglu Lomine i Balkanske ulice, u kojoj su njihovi oficiri i vojnici kupovali konjak, čokoladu i rum. Kupovali su i dopisne karte da se jave svojima kako su posetili Beograd, navodi ironično Borivoje Živković.
Okupator je popravio električnu centralu, proradili su tramvaji, ali samo za okupatorsku vojsku. Pijaca opustela, počelo je da nestaje hleba i drugih glavnih namirnica. Zapretila je glad, ipak stanovništvo se držalo dostojanstveno. Pljačkalo se i obijalo danju i noću pod izgovorom da traže mine i komite. Austrijski kapetan Schuster nastanio se u kući generala Bože Jankovića. Napisao je pismo u kome je istakao da mu čini čast što stanuje u kući srpskog generala, kao i to da od stvari neće ništa uzeti. A kada je jedan od austro-ugarskih oficira uzviknuo na ulici, ta vaša grocka sve na sahrani, bilo je jasno da se neprijatelj povlači.
Austro-ugarska komanda kratko je saopštila: pošto se desno krilo naše armije u Srbiji moralo povući, ukazala se strategijska potreba da se Beograd evakuiše. Iz tih dana svedočanstvo je ostavio Dušan Milikić.
Nastala je prava hajka na građane. Naoružane patrole, peške i na konjima, surovo su i bez ikakvog obzira kupile po ulicama starce, invalide, ženu i decu i terali ih preko mosta u Zemun. Bilo je i pokušaja bežanja, ali je malo ko uspeo.
Po svedočenju Anrija Barbija, u ulici gde je pozorište, mogla se videti jedna grupa od 10 vojnika, opkoljenih sa pola tuceta derana, od kojih je najstariji mogao imati 12 godina i koji su se povijali pod teretom pušaka. Mi smo ih zarobili, vikali su oni, i te kako ponosni. Neprijateljska vojska je ostavila u bekstvu skoro ceo svoj ratni materijal i skoro sve namernice, među kojima veoma veliku količinu rezervi brašna, da su Beograđani bili osigurani hlebom za dugo vremena. Ali je Beograd ostao razrušen i opljačkan.
Čuli smo evo deo iz emisije Mala i velika okupacija Beograda. Taj tekst je priča, u stvari, ja to zovem pričama, ovo jesu priče, objavljen u ovoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd, peti deo. Dokumentarno je osnov ovakvih kazivanja, ovakvih beleženja, ali gde počinje nadgradnja, gde ti dobijaš ta krila autorstva u pravom smislu reči?
Kako da ti to objasnim, kad se skupi toliko materijala istorijskog, kad ja uporedim šta zvanična istorija kaže. Evo, na primjer, u ove male i velike okupacije imala sam 3 svedočanstva, dnevnik doktorke Slavke Mihajlović, kazivanja doktora Stojmirovića, Dušana Stojmirovića, i imala sam dnevnik Borivoja Živkovića, koji od prvih dana, od prvog bombardovanja, beležio šta se ste događalo u gradu, tako što je sa svoje terase sve posmatrao, gori fabrika hartija, onda taj reflektor koji je on stalno pratio šta osvetljava, taj, to je meni bilo čudesno. I onda se taj materijal iz tih svedočanstava je za mene bio dragocen. Ja sam saznala i ko je Slavka Mihajlović, to je žena koja je imala svega 26 godina. I svakodnevno je pisala šta se dešava u bolnici, šta se dešava na ulici, šta je čula. To je original. Dakle, takav jedan dnevnik je bio inspirativan za mene. I onda sam ga ja uplitala u ono šta je drugo pisano. Šta je, na primjer, pisao John Reed, šta je pisao Henri Barbie, šta su strani dopisni, šta je pisala politika u krajnjoj liniji novine, koje su izlazile pa da 2-3 dana posle bombardovanja i posle više jedno vreme nisu izlazile. To je za mene bilo nešto da kao kamičak jedan se pravi slika, kao mozaik jedan slažem. A samim tim što su ova dva imena koje sam pomenula, imenova dva lekara, doktora Dušana Stojmirovića i Slavke Mihajlović, to su bila dva jedina lekara koja su ostala u Beogradu sve vreme rata. Njihov odnos prema stranim misijama, prema bolničima, pogotovo prema doktoru Edvardu Rajanu, kakav su imali odnos, pa tu na jednom mestu se kaže da je duševna bolnica koju je vodio doktor Stojmirović bila jedan jedini ekstratorijalni prostor koji je bio slobodan. Austrijanci nisu hteli ni maltene ni privire u ludnicu. I tu ima detalja fantastičnih gde su, na primjer, ti ljudi uspeli da zarobe ne znam koliko ovaca, videli su izgubljeno neko stado tamo, pohvatali i doneli u bolnicu, da se sve bolnice u Beogradu snabdevale mesom. Mislim, to je sve meni bilo jako interesantno da vidim kako se tu živelo. Nisu svi otišli, mnogi su otišli. Ima tu svedočanstvo Predraga Milojevića, našeg dojena novinarstva, kako je on doživeo prvu lupu bubnja, gde austrijski vojnik ih obaveštava kako sad ima da se ponašaju, da su oni sad tu i tako dalje. Onda je zanimljivo i kako su se Austrijanci, i kad to sve iščitate, onda vam se jednostavno složi, priča sama krene.
Sama od sebe, da.
Pa da.
Ali eto, zanimljivo je, i to je dobro u vašem postupku, što sve ima svoje zašto.
Da, to ja su sve kad originali, da, ništa ja tu nisam
ne
nešto
tom,
mnogo...
Ne u tom smislu, nego načina koji vi sklopite priču od onog što je pročitano. Dobija se utisak kao da ste potpuno, potpuno u toj materiji, da ste od samog početka do kraja jedna konzistentna linija se uočava. I ne može čitalac biti zbunjen onim što pročita. Znači, ono odakle se krenulo...
Hronologija postoji.
Postoji hronologija, mm-hmm. vrlo je izrazita, i kada čitalac dođe do samog kraja, onda dobija potpunu sliku zašto se krenulo uopšte u tu priču. Meni se, evo, dopala, i moram to da kažem, možda sam ja sad tu malo i pristrasna, reći ću i zašto, dopala mi se priča na samom početku, Konda je otvorio kapiju. I tu se pominje ime Vase Čarapića. Sad ćete vi mene pitati možda što sam ja emotivno vezana za Vasu Čarapića. Pa, lep je deo koji ste izdvojili, kada Vasa Čarapić, udarajući sa svojima na Stambul kapiji, u stvari se završi sve kako je istorija zabeležila. Taj deo je izuzetno lep, ako nam evo vreme dozvoli, ja ću ga i pročitati, ali ja znam potomka Vase Čarapića.
Isto se zove Vasa Čarapić.
Isto se zove Vasa Čarapić. Živi na Avali.
Da, on se vratio iz Australije.
Da, u Australiji. Jedan izuzetan momak. Ja kažem momak zato što i dan danas ima tako neko ponašanje.
Pa ne znam da li si čula njegovu anegdotu iz školskih dana. Ja sam je sasvim slučajno negdje pročitala. Kad je učiteljica pitala kako se zove, je rekao Vasa Čarapić.
Tako je.
Kako se prezivaš Vasa Čarapić? I onda je mislila da je on zafrkava i
istrala
ga s časa.
U Vasa Čarapić. U kojoj ulici staniš? U ulici Vase Čarapića.
Pa lepo.
To je školski lekar. Gledala sam ja jednu emisiju u kojoj on priča o tome. U stvari njega propitivao, i onda je letnji dan je bio, lekar je skinuo apostolke, misleći da ga dete, to koje se zove Vasa Čarapić, zaista zavitlava i istukao ga. Tako je, eto, zbog svog imena i prezimena. Savremenik Vasa Čarapić prošao. A Vasa Čarapić, evo čitam deo iz ove tvoje priče, udarajući sa svojima na Stambul kapiji, brzo je prodro preko gradskog bedema. Primakavši se jednom turskom šancu, osvetljen mašalama, okrete se svojima i reče: "Za mnom te, braćo." On potrča napred, u tom spazi ga neki Turčin u šancu i nanišani. Vasa samo uzviknu: "Gle, izede me pas zakon mu, ne bojte se, eno peva čamđija." Tada i kolone s ime Markovića pohitaše napred i pomoću Uzun, Mirka, Konde i Miloja Petrovića Trnavca rasteraše Turke na varoš kapiji. Stanuje glavaš i Vule Ilić. Kolarac sa svojim ljudima prodrli su na vidin kapiju. Sve četiri gradske kapije i ceo bedem kojim je Beograd bio opasan bili su u srpskim rukama. Vasa Čarapić je poživeo još nekoliko sati. Izdahnuo je pošto je dočekao glas o porazu Turaka i velikoj pobedi ustanika. Opraštajući se od vožda, rekao je da želi da bude sahranjen u Rakovačkom manastiru. Karađorđe i ustanici ispunili su mu želju.
Da. Ja sam posebno osjetljiva na taj deo naše istorije. Ustanici 806. kreću da oslobode Beograd. Ta šačica ljudi koja se digla pod Karađorđem, prvo ustanak veliki, pa onda Beograd, jer morao se Beograd osloboditi. I ta priča o ustanicima mene uvek fascinira, uvek pronađem nešto novo što nisam znala. Ja sam tu priču o ustanicima objavila u prvoj knjizi i uopšte nisam bila zadovoljna. Posle nekoliko godina, rekao, ovo ništa ne velje, ovo moram ponovo da uradim. I zato sam ovu petu knjigu i otvorila sa pričom i nazvala je Konda je otvorio kapiju. Jeste, Konda je otvorio Sava kapiju. Da.
Šta misliš, da predahnemo pa da nastavimo naš razgovor? Lepo je s tobom u društvu biti i danas. Aha. I nazve se i privatno malo družimo, odemo u srpsku kafanu da pijemo domaću kafu.
I opet
kafu.
Pričamo o poslu.
Da, pričamo o starom Beogradu, to su priče sa velikim velikim šarmom u stvari. Kada počnete priču o starom Beogradu, a ti si rođena Beograđanka, mnogo si saznala.
Ma Beograd je jedan šmeker.
Iz svoje porodice, o svemu tome, tu je, čini mi se, osnov za ovako dobra kazivanja, onda nema kraja toj priči, pogotovo kad imaš za sagovornika nekog poput mene, zaljubljenicu u Beograd, koju je Patrick Besson jednom napisao kao posvetu, ne znam koja beše njegova knjiga, možda Lenjivica, čak me i uporedio sa tom svojom Lenjivicom. Podsećam na lik iz knjige, napisao je zaljubljenici u Beograd.
Lepo.
Milihi Pravdić. Eto, ja više pričam o sebi i Beogradu, svom doživljaju.
To znači da sam te ja inspirisala.
Pa da, svom doživljaju Beograda, a tebi daje manje prostora u ovom čas. Ali nastavit ćeš ti sad do kraja emisije da pričaš.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispodavale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrljaj i ljubav žele svi.
Si, si.
Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde,
Beograde,
svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme,
Beograde,
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 Beograde, svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor. Naša gošća je Milja Milosavljević, autor knjige Kod dva bela goluba, Stari Beograd, peti deo. Čuli smo da je ta knjiga proizašla iz emisija koje uređuje naša koleginica Milja Milosavljević, 33 godine. A evo šta jedan kritičar piše o njenom radu. Kaže, već decenijama uređujući emisiju Radio Beograda Kod dva bela goluba, koja služi na čast i gradu i toj medijskoj kući, beogradska publicistkinja Milja Milosavljević naporedo potpisuje i niz knjiga istoimenog naslova, nastalih od pažljivo prikupljene, probrane, još pažljivije jezički oblikovane istoriografske građe, premijerno objavljivane u narečenoj emisiji. Milja Milosavljević kaže dalje, naš ugledni kritičar je eminentno beogradska publicistkinja, dakle nema zbora dalje, to dajem ja, je zgrovit, inventivan pripovedač priča koje su pohranjene u memoriji po mnogo čemu posebnog urbanog toposa, ujedno i granične i žižne tačke evropske istorije minulih milenijuma. Umešno kombinujući istoriografska znanja, primernu književnu kulturu i publicističku prijemčivost selektivnih epizoda, detalja, anegdota, ličnosti, slika i verodostojnih opštih podataka, Milja Milosavljević sklapa još jednu uzbudljivu, dragocenu, višetomnu hroniku grada oko kog su se kroz vekove otimale imperije, a on je uvek ostajao svoj, jedan i neuporediv. O tome, između ostalog, na uzbudljiv i sugestivan način svedoče i knjige i emisije Milje Milosavljević Kod dva bela goluba. U potpisu Mihajlo Pantić. Pa niste mogli bolje kritičara da dobijete za ovakav prikaz svog rada. I u emisijama i kada je reč o knjizi. Trebalo bi da budete vrlo zadovoljni.
Hvala gospodinu Mihajlu Pantiću. Mi se, nažalost, nismo ni upoznali.
Eto, toliko je kritika... Da. Objektivna.
I šao mi je zbog toga, ali dobro, bit će prilika. Ajde polako da proletimo kroz sadržaj knjige.
Možemo, neke ali, da, ali ostaje nam još jedan prilog nazvan Šaljapin. Moramo i to da uradimo. Dakle, Konda je otvorio kapiju, kapetan Miša Anastasijević svome otečestu.
E, molim te, zadrži se tu za sekundačku. Hoću da kažem da mi se tu desilo jedno malo čudo. Ja sam mnogo puta i u svojim emisijama o kapetan Miši Anastasijeviću imala priče i sve što je vezano. S tom da sam rešila to se da sakupim u jednu priču, a danima, mesecima, idući u Kolarac, gledam tu zgradu i ne mogu da verujem kako je sva nekako potamnela, nikakva, gotovo i da se ne primećuje, sve na njoj bilo staro. Ja rekao, Bože, zašto se neko naći ovu zgradu jednog dana da sredi i da joj povrati sjaj koje je imala u 19. veku. I posle nekoliko meseci ja sam sasvim slučajno prošla tu i na jedan put vidim blesnu kapetan Mišino zdanje. Nisam mogla da verujem. I tu je bila velika tabla, da mislim da i dan danas stoji. Ona je renovirana sredstvima iz pristupnih fondova Evropske unije i tako mi je bilo drago. I onda sam još više doterivala taj tekst, još više radila na tekstu. Eto, tako me neki delovi Beograda povuku da još više i istražujem. A ja imam eto sreću da mi imamo našu dokumentaciju Radio Beograda.
Bogatu dokumentaciju.
Da imamo bogatu biblioteku Radio Beograda i tonski arhiv. Tako da su to sve izvori za arhivsku građu iz koje se može mnogo toga naučiti.
Da, dobar izbor. Dalje idu priče Beograd, srpska prestonica 1841.
Jest.
Predvarošica Beograda, Terazije, Sava Mala, nova srpska varoš.
E, posebno Sava Mala koju će sad uskoro nestati jednog dana. Ajde, reko, neko ostane svedočanstvo.
Trago
kako
tome.
Je to bilo, da.
Pisani, prva evropska ulica u Beogradu, Milorad Jamitović.
To je Knez Mihajlova.
Da. Pesnik Ruže, Kalemegdanski park, najstariji beogradski park, Mladost, Ludost, Branislava Nušića. To je izuzetan deo u knjizi.
Ja sam se samo fokusirala na mladost Ludosa. Prošla godina je bila u znaku 150-godišnjice Nušićeve i onda sam prosto osetila potrebu da i ja nešto pridonesem tome, jer mislim da čovek kakav je Branislav Nušić bio, još se nije rodio u ovom gradu.
I ja mislim tako. Pojava. I ne izlazim iz Nušićeve ulice, ima tamo jedna dobra poslastičarnica. Kad god sam u prilici, ja tamo zasednem i uživam u tome što se to zove Nušićeva ulica. Mladost, da, rekli smo, mala i velika okupacija Beograda, yes. O tome smo govorili. Milan Vapa, prvi industrijalac, Hartije.
A znaš gde mu se nalazi fabrika? Ona i dan danas postoji u Beogradu i ona je pod zaštitom države. Do sajma sa onim ogromnim dimnjakom. To je bila njegova fabrika.
A mogla bi ti
to su
malo
sad magacini.
Da istražiš i o porodici Šonda koji su imali...
A čokolade, da. Bombone i čokolade. I,
da. Ali fabriku čokolade i bombone.
Ta čokolada je bila sam šećer, kažu.
Ali njihova je Kosovska pet bila, tako da evo, mene opet u onom svom ličnom delu u ovoj emisiji. Ja sam poznavala gospođu koja je bila udata za Šondinog sina i često sam odlazila u Kosovsku.
Ali mnogo su imali šećera u čokoladi, čuješ što ti kažem.
To bih mogla da su živi svoje roditelje da pitam, a ja ne mogu znati o tome. Fjodor Ivanović Šaljapin u Beogradu, zadužbina na Trkalištu.
To je Carnegieva zadužbina.
Da, Ljubomir Stojanović, Ljubav Vjetar, spomenik neznanom junaku Navali. Evo nas opet Navali, ali nemam vremena još da pričamo o svemu tome. I ja bih, evo, koliko nam vreme dozvoli, sada htela da zajedno poslušamo i taj deo o Šaljapinu iz tvoje emisije.
Samo je nekoliko uvodnih rečenica. Šaljapin je bio 1930. godine gost Beograda prvi put i drugi put 1935. godine. To je bio kulturni događaj u starom Beogradu i ja sam poznavala čoveka koji je došao u radio stanicu i potražio me da mi ispriča doživlje iz bolnice sa jednim čovekom. Slušao je emisiju Kod dva bela goluba o Šaljapinu i taj dekica je rekao, pojačajte mi, moli vas, tranzistor, ja sam bio na tom koncertu. Ja sam zasuzila i molio je kasetu da mu napravimo. Naravno da smo napravili, to je otišao u neku porodicu i tako. Tako ću da skrenem pažnju da je bio veliki događaj. To ko, na primjer, sad kad dođe, što ja znam, Rolling Stones, ne znam ko, tako neko.
Da čujemo taj deo iz emisije o Šaljapinu.
Šaljapin je sinoć pevao. Pevao je pred ne sasvim punom dvoranom, ne onako posećenom kao što bi bila da su cene mesta skromnije, dostupnije našoj publici.
Izvestila je Politika 13. aprila 1930. godine.
U dvorskoj loži bila je njeno veličanstvo kraljica sa kneginjom Olgom i knezom Pavlom.
Nekoliko mahova kraljica je pljeskala slavnom pevaču, a prisustvovala je i kada je on na opštu želju dvorane na kraju svoga koncerta visirao. Za vreme odmora između dva dela, Šaljapin je bio primljen od strane njenog veličanstva kraljice u salonu uz dvorsku ložu. Odmah posle koncerta Šaljapin se odvezao na železničku stanicu. Otputovao je za Zagreb.
Koncert Fjodora Šaljapina bio je za Beograđane veliki umetnički praznik. Kritika je zabeležila.
Najzad je veliki Šaljapin zapevao i u Beogradu. Doduše, na koncertnom podijumu, ne u operi. I sve ono što smo o njemu slušali i sve ono što je on rekao u Beogradu o svojim muzičkim i estetskim nazorima sjajno je potvrđeno. Sama pojava Šaljapina fascinira, a sav način interpretovanja muzičkih dela je tako neposredan, toliko proživljen, da ostajete privezani za svaki izraz, svaki gest ovoga velikog majstora.
Šaljapin nije više mlad. Znači, njegov pas nema više svu svežinu mladosti. Osim toga, izgleda da je bio nešto indisponovan u grlu. Najzad kao koncertni pevač, Šaljapin ne zalazi u modernu i ne rešava neke naročite probleme. Ali on, pevajući muzički i beznačajne pesme jednog Rubinštajna, Kenemana ili Sahnovskog, i interpretirajući dela od dubljeg značaja od Dargomišskog, Musorgskog i Šumana, ili najzad pesme koje imaju izvesni intenzitet od Čajkovskog do Glinke, umeo da stvara štimunge, da dočarava scene, da vaja karaktere, da daje život, jednom reči u njegovim raznim manifestacijama.
Iz interpretacija ovoga nedostižnog majstora izbijala je jedna neposrednost, nešto spontano, talasanje i drhtanje neko koje nije vređalo nikad. Ono što je Šaljapin učinio više se ne može zvati ni pevanjem ni glumom. To je ovaploćenje jedne misterije koja se zove umetnost. On je pred nama stajao kao personifikacija božanskoga praizvora muzike.
Evo mi stvarno u izuzetnoj prilici da čujemo i glas i da čujemo svemu onom što je važno.
Evo, to je baš primjer ove teksta o Šaljapinu, kako se spajaju dva medija, radija i pisanog, znači zvučnog i pisanog. Ja sam u toj emisiji imala Melaniju Bugarinović, Predraga Miloševića, ovoga Žarka Cveića koji je igrao Panča u Don Kihotu. Sa njima sam imala intervjue i onda sam to iskoristila da u knjizi prenesem kako su oni zapamtili Šaljapina i šta je bilo zanimljivo, jer kad je došao drugi put, onda je gostovao sa Godunovom i Don Kihotom. Dakle, tu se prožimaju ta dva medija, emisije i knjige, i mislim da je to jedan mali fenomen.
Pa jeste, nije mali, pravi fenomen. Dobar, u stvari, i za one koji slušaju i za one koji čitaju, imaju razloga da se opredeljuju i za zvuk i za tekst. Da li nedovoljno pamtimo Beograd? Evo, neka to bude posljednje pitanje, nemamo više vremena.
Pa nedovoljno pamtimo. Ne osluškujemo, ne primećujemo grad, kao da odbijamo da primimo poruke iz prošlosti. A mislim da se sve lakše podnese kada se trudimo da pamtimo Beograd, kakav je bio i šta se sve njemu događalo. Znaš mi li ima jedna tibetanska legenda koja je meni bila inspirativna za pisanje ovih tekstova, koja kaže: prošlost je kao zmaj u kavezu pod zemljom. Čovek ne može neprekidno da misli na nju, to više ne bi bio život, no s vremena na vreme treba proveriti nije li brava na kavezu zarđala. Ja mislim da mi to radimo u emisijama Kod dva bela koluba.
Hvala vam, bilo je zaista zadovoljstvo danas biti sa vama u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, gde smo mi predstavili vaš rad na prvom programu Radio Beograda u emisiji Kod dva bela goluba i predstavili knjigu, peti deo pod istoimenim naslovom Kod dva bela goluba, Stari Beograd. I recite kako, evo nije reklama, ali kako da dođemo do ovih knjiga?
Imaju u svim većim knjižarama.
Da.
Delfi, Vulkan, ima u svim knjižarama.
Prošli smo.
Ja ovom prilikom hoću da se zahvalim i izdavaču, medijskoj knjižari Krug, i Đorđu Stojanoviću koji je pokazao veliko razumevanje za ove knjige, jer on je i prošlu četvrtu knjigu objavio.
Hvala vam. Naša gošća bila je Milja Milosavljević, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Rada Čorović, urednik Miliha Pravdić.